Kamusta sa ating lahat? Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Ang sumulat at lumikha ng mga istorya, inyo pong mapapakinggan sa salitang Tagalog at English. Patungkol sa pangyayari at kaganapan sa buhay ng ating mga kababayang Pilipino at ibang lahi dito sa Japan at sa iba-ibang sulok ng daigdig. Sana po ay kapulutan ng aral at inspirasyon ang mga istorya niyo pong mapapakinggan. Dahil ito po ay hango sa tunay na pangyayari, mga suliranin at bagabag na naging mahalagang bahagi sa buhay na tanging layunin, magdulot ng liwanag at ikapapawi ng hapdi at kilot ng pagdurusang naranasan. Sa ending po, ako ay magsishare o magpapayo ng maikling kaalaman na sana'y makasaya sa marami at may kapulutang aral na hindi tayo nag-iisa sa ating kaisipan. At mabigyan liwanag ang nanghihinang kalooban at nagkulang na tiwala sa sariling kakayahan. Sa mga dumating at mga padating pang pagsubok ng kapalaran. Maraming salamat po.
Episodes 31 to 40. Mababang kita, mahal na renta. Si Daniel at Salvi, hindi nila tunay na pangalan, ay pinangakoan ng magandang trabaho sa Japan ng isang malaking kumpanya. Kaya naman, agad silang kumuha ng visa at sa awa ng Diyos ay nabigyan sila ng training visa na valid for 3 years. Pagdating nila sa Japan, laking gulat nila na maliit lang pala ang kumpanya, malayong malayo sa ipinangako sa kanila. Ang masaklap pa ay sa container van o parang bodega sila pinapatulog ng amo. Hindi nagtagal ay mas naging kakaunti na ang oras ng kanilang pasok. Bumaba ang kanilang kita pero malaki pa rin ang singil sa kanila bilang renta sa container van na aabot sa 33,000 yen kada tao at kada buwan. Kaya naman, sa mga Pinoy na gustong magtrabaho sa Japan, siguraduhin na totoo ang sinasabi ng recruiter. Imbes kasi na makaipon, ay baka mapaabono ka pa. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Ang chismosang kaibigan. Si Janice, hindi niya tunay na pangalan, ay matalik na kaibigan ni Tin. Halos lahat ng sekreto ni Tin ay ikinikwento niya sa kanyang best friend sa loob ng 20 taon. Sa katunayan ay alam na ni Janice ang buhay ni Tin at ang pamilya nito. Hanggang sa malaman ni Tin na ang kanyang buhay na tanging si Janice lang ang nakakaalam, ay pinagpapiyastahan na sa kanilang lugar sa Japan, maging ang estado ng kanyang relasyon sa kanyang asawa. Hindi maipinta ang mukha ni Janice sa galit at naghanap na rin ito ng abogado para idemanda ang chismosang kaibigan. Ang akin lang, may mga taong hindi na dapat patulan at lalong hindi na dapat gastusan. Kaya kung ako si Tin, patatawarin ko na lang ang kaibigan at hindi na ito pag-aaksayahan pa ng lakas at salapi. Ika nga, ipagpasadyos na lang natin. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. May plane ticket na kahit wala pang visa? Dahil excited nang makasama ni Marlon, hindi niya tunay na pangalan, ang kanyang pamilya na nasa Pilipinas ay binilhan na niya ito ng ticket kahit na hindi pa lumalabas ang mga visa ng mga ito. Malaki nga naman ang matitipid niya kung maaga siyang bibili ng ticket at nagkataon pa na may promo. Inisip na lang ni Marlon na tulad niya ay isang linggo lang ay lalabas agad ang kanilang visa. Agad na ipinadala ni Marlon ang e-tickets sa kanyang asawa. Ang problema ay disapproved lahat ng visa ng kanyang pamilya at mga anak. At ang nakalulungkot pa ay hindi na niya marerefund ang nabiling tiket. Sayang ang pera. Mga kababayan, ang ginawa ni Marlon ay hindi dapat tularan. Maliban na lang kung gusto nating magsayang ng pera. Siguruhin muna na approved ang ating visa bago bumili ng tiket. Mahirap po maghanap buhay tapos masasayang lamang. Para kay Marlon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Maaari pa naman mag-apply muli ng visa ang iyong pamilya makalipas ang 6 na buwan. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Malaking halaga kapalit ng long-term visa. Ang pamilya Cruz, hindi tunay na pangalan, ay lumapit sa ating opisina para magpatulong na masolusyonan ang pananamantala sa kanila ng isang broker. Inalok ang kanyang pamilya ng tulong para makakuha ng long-term visa sa Japan. Hindi na tinanggihan ng pamilya ang offer ng broker, kaya agad nilang tinanggap ang alok na tulong. Pero hindi nila alam na sisingilin pala sila nito ng malaking halaga. Naaprubahan ang visa application ng pamilya, pero una silang pinatira ng broker sa lugar kung saan halos walang marunong mag-Ingles. Dahil first-timer sila sa Japan, galit, inis at lungkot ang dinanas ng pamilya. Sa paglapit ng pamilya sa aming tanggapan, hangad nila na mapababa ang singil sa kanila. Matapos ang ating pakikipag-usap sa broker, nagkasundo sila sa halagang dapat na bayaran. Matapos ang ilang taon, ay natapos ng bayaran ng pamilya ang broker. Sa mga kababayan nating hangad na makarating sa Japan, huwag po tayong magpadalos-dalos. Alamin muna kung ano ang kapalit ng tulong na ino-offer sa atin. Baka kasi dumating ang panahon na ang tulong na kanilang ibinigay ay hindi na natin mabayaran. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Nagpakasal sa di mahal kapalit ng permanent visa. Si Edna, hindi niya tunay na pangalan, ay nagpakasal sa hapon na hindi niya naman mahal. Sa loob ng ilang taon nilang pagsasama ay sinubukan niyang mahalin ang lalaki, pero hindi niya mautusan ang kanyang puso. Dahil nakapangasawa siya ng hapon, nabigyan ng permanent visa si Edna. Ilang taon pa ang lumipas, nakakilala ng ibang lalaki si Edna kung saan nahulog ang kanyang puso. Nakipaghiwalay sa asawang Hapon si Edna. Marami ang nagalit sa ginawa ni Edna dahil ginamit niya lang umano ang Hapon para makakuha ng visa. Huwag po natin basta husgahan si Edna dahil lang sa bagay na ito. Hindi natin sila kakilala ng lubusan. Siguradong alam niya ang kanyang ginagawa at alam din niya ang posibleng kahinatnan ng ginawa niya. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Car insurance sa Pilipinas versus Japan. Habang payapa naming binabaybay ang isang kalsada sa Pilipinas, nabunggo kami ng reckless driver dahilan para masira ang aming sasakyan. Ang mahirap pa, hindi namin ito agad maipapa-repair dahil sa mga patakaran ng aming insurance company. Bukod sa wala ka ng magamit na sasakyan, sasakit pa ang ulo mo sa kakaayos ng mga papeles. Unlike sa Japan, sa mga katulad na pangyayari, wala kang ka-worry-worry. Sana ang mga insurance company sa Pilipinas ay tingnan din ang ilang insurance guidelines sa ibang bansa para laging satisfied ang kanilang clients. Hindi natin maikakaila na malaki ang agwat ng Japan sa Pilipinas kung pag-unlad ang pag-uusapan. Sana tayong mga Pilipino ay maging disiplinado rin tulad ng mga Hapon. Sa simpleng pagsunod sa traffic rules at sa pagiging tapat sa maraming bagay, siguradong ang ating mahal na bayan ay susulong din Magamit din sana sa maayos ang buwis na kinokolekta sa atin. Suportahan din natin ang mga programa ng pamahalaan. Magkaisa tayo at magmahalan tungo sa pag-asenso. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pagkakaroon ng government insurance sa Japan. Nagkasakit sa Pilipinas ang Japanese resident na si Tayumi, hindi niya tunay na pangalan. Pagbalik niya sa Japan, laking gulat niya na marerefund niya na ang 40% na kanyang nagastos sa pagpapagamot sa Pilipinas. Ito ay dahil sa kanyang government insurance. Kaya sa mga residente ng Japan na magtutungo sa ibang bansa, kung kayo po ay nagkasakit at na-ospital, ingatan po ang inyong mga resibo, reseta at medical certificate. Kailangan mo lang i-translate sa Japanese ang mga ito at maaari mo nang i-apply sa government insurance. Ang kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pinay na may permanent visa nang bibiktima ng mga Pinoy na gustong makapagtrabaho sa Japan. Matagal nang hangad ni Archie, hindi nito tunay na pangalan na magkaroon ng permanent visa sa Japan. Isang araw ay nakilala niya si Josana na mayroong permanent visa. Inalok ni Josana ang lalaki ng kasal-kasalan pero kailangan nitong bayaran ang babae ng malaking halaga. Hindi na ito pinalampas pa ni Archie, kaya agad siyang pumayag sa alok ng babae. Makalipas ang 3 taon, ay hindi pa rin nabibigyan ng permanent visa si Archie. At ang masaklap pa ay hindi na nagpapakita sa kanya si Josana. Laking gulat niya na lang nang malaman niyang hiwalay na siya sa babae at may panibago na naman itong biktima. Dahil sa pagtitiwala ni Archie sa mga bulong-bulungan, ang kanyang pangarap na visa ay nauwi sa bulaan. Huwag po tayong magpadala sa matatamis na salita. Hanggat maaari ay dumaan tayo sa tamang proseso para hindi masayang ang ating pera at ang ating panahon. Sa mga katulad naman ni Josana, tandaan natin na ang magandang gawa ay walang katapusan at ang masamang gawa ay may hangganan. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Confused Visa. Si Martha, hindi nito tunay na pangalan, ay lumapit sa ating opisina para humingi ng payo. Kahit kasi nagbayad na siya ng abogado at gumastos ng 25 na lapad, ay 6-month visa pa rin ang naibigay sa kanya. Papaano nga ba ito nangyari? Na-inlove si Martha sa Brazilian na may permanent visa sa Japan. Nang nag-apply na siya ng extension ng kanyang visa, nalaman niya na hindi pa pala sila hiwalay sa kanyang asawang Hapon kahit na noong nakaraang taon niya pa pinirmahan ang kanyang divorce paper. Hindi pala ito na ipapasa sa City Hall kaya wala pang visa ang kanilang divorce. Kaya imbes na visa with 3 years validity ang makukuha niya ay naging 6 months special visa na lamang. Isa pang problema ay 6 month pregnant na si Martha. Sa ganitong sitwasyon, nagkailangan niyang itago sa ex-husband ang kanyang pagbubuntis dahil maaari siyang pagbayarin ng malaki dahil dito. Ang tanong ni Martha ay kung anong nationality ang gagamitin niya sa oras na lumabas ang bata, Japanese, Filipino, o Brazilian. Sa ganitong pagkakataon, ang lagi kong payo ay dumaan sa tamang proseso para maiwasan ang perwisyo. Pagdating naman sa pagmamahal, bagaman mahirap kontrahin ang sinasabi ng puso, magmahal tayo kung malinis na ang ating pangalan. Alamin at linisin muna natin ang unang sitwasyon ng buhay bago po tayo pumasok sa pangalawang sitwasyon. Tandaan natin na kahit anong pagsubok sa ating buhay ay laging may kasagutan. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. Pagkuha ng tax refund. Malaki na ang kaibahan ng pagkuha ng tax refund ngayon kesa noon. Noon, pwede na ang birth certificate bilang katibayan. Ngayon, bukod sa mga dating dokumento, ay kinakailangan na din ng bank remittances ng bawat kapamilyang pinadadalhan. At ang pinakamalaking pagbabago ng tax refund dito sa Japan simula nitong taong 2023 ay kinakailangan na 38 kalapad ang remittance na ipapadala sa bawat isang tao na kapamilya sa loob ng isang taon. Ito po ay depende sa edad. Kung tayo ay kinakaltasan ng buwis sa ating sahod, may karapatan tayong makuha ang ating tax refund kahit ano pang klase ng visa ang mayroon tayo. Para sa mga karagdagang impormasyon ukol sa pagkuha ng tax refund, mangyaring sumanggo ni lamang po sa tax office ng Japan government. Tandaan lang po na dalawang klase ang tax refund na maaari nating makuha, city tax at tax declaration. Kwentong ito ay base sa tunay na buhay na orihinal na isinulat ni Ms. Vicky Ozawa. I-follow lamang po ang aming Apple Podcast para sa mga susunod pang Pinoy Diary Stories. Paki-follow din po ang aming Facebook at YouTube channel Mag-usap Tayo by Vicky Ozawa para po sa aming live stream tuwing Lunes, alas 12 ng hapon, oras sa Japan. Maraming salamat po!